Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir raidījums rītdienas sestā. Tajā mēs spriežam, diskutējam, runājam un domājam par dažādām tēmām, kas skar Latviju un arī Eiropas Savienību dažādās nozarēs. Šajā mēnesī mēs runāsim par zaļajām investīcijām un kur tad sniedzas tā sauktās eko nākotnes robežas. Šonedēļ studijā man pievienojas komunikācijas nozares speciāliste, mūsdien digitālā marketinga eksperte Sindī Bokan. Sveika, Sindī.
Sveika, Elizabete.
Nu, tad jau sākam ar to, ka kas tad ir tas, kas tev pirmais ienāk prātā, kad tu dzirdi šo vārdu savienojumu – zaļās investīcijas?
Paldies, jā. Mēs šodien sākam tātad, manuprāt, aprunāt nopienu tematu tieši par šīm zaļām investīcijām, jo tas neapšaubām ir mūsu nākotnes plānos gan kā Latvijai, tā Eiropai, tā visā pasaulē. Un zaļās investīcijas noteikti ir jaunas, inovatīvas idejas risinājumi tam, kā mums visiem dzīvot labāk, kā mums taupīt resursus, kā mums domāt par apkārtējo sabiedrību, kā arī kā mums optimizēt mūsu finanšu resursus, visus resursus, kas mums ir pieejami, lai mēs tos tā kā, nu, nākotnes perspektīvu vai nu ietaupītu vai padarītu labākus.
Cik liela loma apkārtējai videi un to, kāds ir tā stāvoklis, ir tavā ikdienā, jo, nu, mēs, protams, varam daudz un plaši diskutēt par to, kas ir jādara, kas būtu labi, kas ir vajadzīgs, bet cits atkal ir tas, cik tev patiesībā tevi pašu varbūt tas ļoti ietekmē, varbūt tev tas neko neietekmē tavā ikdienā, ja varbūt var to nesaskaries. Kā ir ar tevi?
Es domāju, ka šodien īstenībā ļoti aktuāls ir kļūšas jautājums tāpēc, ka kaut vai par piemēru, ikdienas situācijās katrai mājsaimniecībai šobrīd ir jādomā par to, kā lietot efektīvi energoresursus. Es tieši šodien par šo tēmu gribēju runāt, jo es tieši domāju, nu, kas varētu būt tas aktuālais, kas arī manā ikdienā ir redzams. Viens ir tas, ka man ir tā digitālā pasaule, kas neapšaubām arī ir viens no posmiem, kurā var darboties zaļās investīcijas, tad aktualizēt šos digitālus risinājumus, netērēt resursus, varbūt, kas tos varētu aizstāt. Un tāpēc domāt par to šodienas tēmatu, es sapratu, ka jā, ka mēs vienkārši atgriežamies pie tā, ka mēs kā mājsaimniecība, katrs iedzīvotājs, no tā varam iegūt. Un energo jautājums šobrīd ir ļoti aktuāls, pasaulē šīs cenas elektrībai kāpj, un es domāju, par to ir ļoti svarīgi runāt, kā mēs varam gan kā privātpersonas, gan arī kā juridiskas sijā personas, tad izdzīvot un dzīvot tālāk uz priekšu nākotnē.
Kā ir tavā mājsaimniecībā? Tu minēji par šo energoefektivitāti, ka tam ir ļoti liela nozīme to ievies, par to domāt. Kas ir tas, ko tu esi ieviesusi līdz šim? Un pēc tam noteikti arī par to, ko tu plāno ieviest. Kas ir tāds tev, ko tu iepriekš varbūt tā domāji, nu, man tas nav vajadzīgs, es ar to neķēpāšos, bet šobrīd tu esi to ieviesusi no energoefektivitātes jautājumiem.
Jā, tā kā par šo jautājumu es vēl tikai esmu sākusi domāt īstenībā, pārējot no tā, ka proti rūpēties par zaļo vidi, es domāju par atkritumiem, es domāju par tehnoloģiju lietošanu un citām lietām, bet jau skatoties mazliet plašāk, es saprotu to, ka arī mana dzīvojamā māja, mana mājsaimniecība vēl nav spērus tos solis priekšu, lai domātu par šiem energo jautājumiem. Ļoti daudzas Latvijā, kas tā skatā daudz nekustumu īpašumi, šobrīd ir, noteiksim tā, jāpārceļ tajā nākamajā attīstības posmā un ir jāizveido energo šī energo efektivitāte. Līdz ar to es ļoti gribētu patiesībā pati dzīvot šajā saucamajā gudrajā mājā, dzīvot šajā energo efektivitātes vidē, taču es saprotu, ka tas ir projekts, kas pašlaik tiek vēl īstenots. Ir daži jau piemēri rajonos, dažās no pilsētām, kur jau ļoti veiksmīgi šie projekti ir īstenoti, un skatoties uz šo piemēru, es redzu tiešām šīs atšķirības.
Kas ir varbūt tādi būtiskākie piemēri, ko tu esi novērojis pēdējā laikā, nu, ja nu tu saki pat ne vēl savā mājsaimniecībā, tad varbūt kaut kur ciemos ejot vai vienkārši dzirdot, ko tev stāsta draugi, paziņas?
Jā, ļoti spilgts piemērs, tas gan man nāca no vairāk informatīvās vidas mēdījos, ir tieši Jēkabpils stāsts. Ļoti fantastiski tā, ka tā tiek uzlabota šī energoefektivitāte, proti ielu apgaismojums. Un pašvaldībām šis nākamgad būs ļoti būtisks jautājums. Es gan nevaru teikt, ka esmu eksperts šajā lietā, es vienkārši skatoties no informācijas, kas man ir pieejama, varu spriest, un kas tā arī ir šobrīd, tad šīs pilsētas pašvaldības, kas ir patiesībā katra Latvijas iedzīvotāja maciņš, arī kā nodokļu maksātāja maciņš, būs atbildīgi par to, vai šie elektrības rēķini kāps, paliks tādi paši vai samazināsies, vai mēs ietaupīsim. Un šis Jēkabpils piemērs parāda to, kā gada laikā var ietaupīt 800 tūkstošus. Tātad Altum investīciju aģentūras, tātad šis īstenots projekts, ir pārveidojis pilnībā ielu apgaismojuma sistēmas. Un pilnīgi tur bija parādīts, kā izskatās tad vecmodīgais iela apgaismojums izskatās tumšās, dzeltenās, tādās krāsās, un šis modernais LED apgaismojums ielās. Pilnīgi divas dažādas lietas. Un ir jau pat tagad aprēķināts, ka šis iela apgaismojums ievērojami ietaupa patēriņu, resursus, samaksu par šo iela apgaismojumu un pašvaldības principā uz to ietaupa. Un man tā liekas tik fantastiska inovācija, kas arī ir īstenot ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Un es domāju, ka tas ir tas, uz ko mēs ejam, gan kā sabiedrība kopumā, caur šiem pozitīviem piemēram, jo beigās, es arī zinu kā komunikātors, tas ir cilvēku lēmums. Tas ir cilvēku lēmums to darīt, jo šīs investīcija aģentūras diezgan daudz strādā pie tā, lai šie projekti vispār nonāktu tautās, lai cilvēks sāktu vairāk aktivizēties un pieteikties šiem projektiem.
Vai tavuprāt, piemēram, šis ielu apgaismojums ir tāda visprioritārākā lieta, kas būtu jāskārto, vai tomēr mums ir jāsāk secīgi ar kaut kādām citām lietām šajā energoefektivitātes jautājumā? Ar ko būtu jāsāk?
Es domāju, ka ņemot vērā to, ka šis piemērs ļoti labi parādīja, ka jau ar ielu apgaismojuma mainīšanu pašvaldība var ietaupīt uz šiem energoresursiem, tas noteikti ir viens no dienas kārtības jautājumiem, jo ļoti daudz vecu iekārtu. Un tā skaitā ne tikai ielu apgaismojums, bet arī kā tiek uzturētas mājas un viss pārējais. Līdz ar to, es domāju, ka tas ir tikai tāds viens solīts uz priekšu šai attīstībai.
Kā tu par vēl nedaudz paturpinot par tavu pašu pieredzi, kā tu varbūt sāc jau pamazām uz to energoefektivitāti doties šajā virzienā? Kas ir tās varbūt lietas, kaut vai maz, ko tu savā ikdienā esi jau pamazām ieviesus vai ej uz to pusi, lai ieviestu?
Protams, mēģinu taupīt elektrību, lietot pēc iespējas mazāk šīs aktīvās tehnoloģijas, pēc sevis izslēgt gaismu, spraust ārā no kontaktu rozetēm, tad lietas, ko es neizmantoju, piemēram, lādēt telefonu, datoru gan es atstāju, ir vēl lietas, ko es noteikti varētu piekopt savas pašas mājās. Tāpēc es domāju, ka man es jūtu arī būtu nepieciešama tāda vairāk papildus informācija par to, ko es varu darīt šodien. Jo es redzu, ka šajā attīstības virzienā vairāk tomēr iet uzņēmēji. Viņi ir vairāk tie, kuri pieņem šos lēmumus par to, kā mainīt šo energo efektivitāti, kā domāt par šiem zaļajām investīcijām, kas tikai vēlāk nonāk pie mums sabiedrības locekļiem. Un es jau pilnīgi domāju, ka ir pietiekami gana man kā iedzīvotāji, protams, sekot līdzi atkritumu šķirošanai, šeit resursu taupīšanai, bet ir nepieciešami nākamie soļi. Kas ir vēl, ko es varu darīt? Tas ir jautājums, ko īsmā es gribu uzdot. Jo, protams, ir cilvēki, kas varbūt nav vēl apgūvuši šos ieradumus arī tādai zaļākai dzīvošanai uz vienu, nešķiro atkritumus un daudz citas lietas vēl nedara.
Tad kas ir tie jautājumi?
Tas fāzes dažādas.
Kas ir tie jautājumi, varbūt, par kuriem tu esi domājis, ka nav vēl līdz galam tā informācija tik daudz un tā skaidrība, par ko daudz it kā runā, ka to vajadzētu ieviest, to vajadzētu darīt, bet kur tu pati kā iedzīvotājs jūti to, ka tomēr tā informācijas trūkums ņem virsroku, lai to ieviestu?
Noteikti, ka jā, pietrūkst informācija, jo, piemēram, pat ja arī es esmu kāda elektropakalpojumu sniedzēja patērētājs, es saņemu, jā, šīs vēstules, e-pastā vai kādu papildus informāciju, taču man trūkst aizvien tās izpratnes par to, kādu lēmumu būtu jāpieņem. Pat ir šis brīvais elektrotirgus, es aizvien domāju, ka ir cilvēki vēl papildus jāizglīto par to, uz kurieni mēs virzamies, kas ir tās prioritātes un uz ko mēs katrs kā iedzīvotājs varam iesaistīties, jo lielākā daļa, es domāju, tomēr dzīvo vēl pēc tādas iepriekšējās sistēmas. Un vēl ļoti daudz pašvaldības un arī nama apsaimniekotāji cīnās par to, lai pat viņu vienkārši mājas tiktu renovētas. Un pat ar tiem jautājumiem ļoti daudz saskarās. Līdz ar to ir tiešām tādas, manuprāt, daudz tādas problēmas, jo tomēr pagājis ļoti ilgs periods un šis mājas noveco, iekārtas noveco, ūdens sistēmas noveco. tur arī ir visi tie jautājumi.
Kā, tev kā komunikācijas speciālistē, kā vajadzētu runāt ar sabiedrību, lai viņus uzrunātu šo energoefektivitātes tomēr ieviešanu un lai šīs zaļās investīcijas nešķistu kaut kas ļoti tāls, bet kaut kas tāds, ko mēs katrs varam ieviest savā ikdienā?
Jā, es domāju, ka noteikti tas ir caur šiem praktiskajiem piemēriem, caur šīm vizualizācijām, caur sociālajiem tīkliem, jo jāsaprot, kādu, protams, mērķa auditoriju mēs vēlamies sasniegt. Bet ja mēs mazliet skatāmies tādā struktūrā, tad, protams, pirmie, kas nonāk pie šī informācijas, ir lēmumu pieņēmēji, kas ir šai pašvaldību vadītāji. Un tad es domāju, tas varētu būt arī kā, nu, katra tāds kā politiķa deputāta uzdevums prast noinformēt savus iedzīvotājus par šādu projektu īstenošanu, ko tas viņiem dod un ko tas var dot uzņēmējiem, jo ļoti bieži šos projektos un uz grantiem var pieteikties uzņēmēji. Taču ir diezgan liela tāda niansē, ka daudzi arī no komunikācijas viedokļa šos projektus arī nepilnīgi aizpilda, kas līdz ar to kavē dažādu varbūt ideju īstenošanas vien tādu iemeslu dēļ, kad nepietiek informācija arī, kā šos projektus pareizi aizpildīt.
Kas ir tie zaļajās investīcijas pasākumi, par kuriem tu varētu tā tieši pat uzslavēt un teikt, ka tev viss ir skaidrs, bet tikai atliek vienkārši gaidīt īsto brīdi, kad to ieviest?
Nu, es domāju, šis mans pieminētais piemērs par to Jēkabpili. Es tiešām ļoti priecīgi esmu par šo novadu un redzot to, kā pilsēta no tā iegūst, man pavarās ticība tam, ka šis ir tas, uz ko mēs kā moderna Eiropas Savienības valsts arī ejam un dodamies pretī. Jo, protams, kad arī kaut kā mēs skatāmies mūsu Latvijas laikapstākļu klimatu un mūsu tādā geogrāfiskajā novietojumā, protams, mums šīs tumšās dienas, šie tumšie vakari sevišķi ziemas periodā ļoti ātri pienāk un nevar pašvaldība vienkārši izslēgt gaismas, lai tās taupītu un taupītu šos resursus. Tas, protams, ka rada iedzīvotāju neapmierinātību un arī tas var noteikti paaugstināt kādu negadījumu skaitu, jo ir vienkārši nepietiekami apgaismotas ielas un pašai gadījies netīšām braukt ar izslēgtas mašīnas priekšējām lukturiem, un nesaprot, kāpēc ir tik tumšs un apkārt nav gaismas un tas ir ļoti bīstami. Man patīk šī joma tieši tādēļ vien, ka šīs zaļās investīcijas pāriet uz to, ka mēs krietni ietaupām šo elektrību, kas šobrīd pasaulē ir ļoti liela aktualitāte.
Kas tomprāt vēl ir tās lietas, kas cilvēks tā kā nedaudz bremzē, lai šīs zaļās investīcijas ieviest arī savā ikdienā? Viens jau mēs sapratām, ka tā ir tā komunikācija, kā tas tiek pasniegts. Kas vēl varētu būt par problēmām, kāda mīti par šo?
Jā, pavisam noteikti. Es esmu pamanījis arī, iespējams, savu vienaudžu vidū, ka ļoti daudz uzskata, ka es jau viens neko neizmainīšu. Nu, un ka es to vienu plasmas spudelīti izmetīšu atkritumos, un ko tas daudz mainīs pasaulē. Un liekas, ka tas mūsu nospiedums ir pavisam neliels. Taču īstenībā ir pretēji. Šis mūsu nospiedums uz pasaules ir ļoti nozīmīgs. Katra cilvēka darbība ir kā ķēdes reakcija visiem. Ja mēs visi tā domāsim, tad mēs aizaugsim ar atkritumiem. Un es domāju, ka tā ir tā problēma, ka ļoti daudzi nesaskata un līdzīgi arī parasti ir ar vēlēšanām. Ko tad tā mana viena balss dos? Kāpēc man tur piedalīties? Bet tā ir tas tāds nepareizs uzskats, un tas ir tas, ar ko, manuprāt, komunikācijas speciālistiem ir jāstrādā. Es domāju, tas joprojām ir izaicinājums, kā cilvēkus mudināt vairāk to darīt. Bet es domāju, ka tas ir jādara nevis ar tādu pieeju, ka tas un rādīt to slikto piemēru un redz no tā būs sakas izkusīs ledā, jo mēs aplūdīsim un tu būsi pie tā vainīgs. Tā duršana mēs nevarētu teikt, bet parādīt, ka mēs kā kolektīvs kopā to varam darīt. Un, protams, caur viedokļu līderiem. Es domāju, viedokļu līderos ir spēks. Šie ir cilvēki, jo šobrīd tādā personības laikmetā mēs tos uzklausām vairāk. Diemžēl cilvēkiem zūd ticība mazliet. Nu, pat ne ticība, bet uzticība elitei, varbūt valsts un personām, lai gan viņi, protams, mums vēl visu to labāko, viņi vēlas sakārtot šo vidi, bet es domāju, ka ir jāiet caur citiem ceļiem un caur šīm personībām, caur sociālajiem tīkliem, caur mēdījiem jārunā par šīm aktualitātēm. Man ļoti patīk, piemēram, es atpabeigšu, ka ir šie sarunu festivāli, šie webināri, kuros piedalās parasti ļoti zinoši eksperti, un viņos ir ļoti interesanti klausīties. Tāpēc es domāju, tas ir jākultivē.
Nu, šis ir kāds komunikācijas jautājums. Jā. Tas būtu jāvieš un daudz arī jātīst, un pie tā noteikti ir jāstrādā. Bet varbūt kaut kāds tāds reāls darbības, kas būtu jāievieš, kas būtu jādara, lai cilvēkus motivētu no Latvijas un Eiropas arī Savienības puses, to veicināt tomēr to sabiedrības uzmanību apkārtējai videi. Kas tur pietrūkst?
Pietrūkst varbūt tā reālā ilustrācija acu priekšā, jo tas, par ko mēs runājam, tās viss ir tādas teorijas. Un, lai arī cik efektīvas un krāsainas un dinamiskas mums šķiet šīs dažādās infografikas, tas nokļūst kaut kur informācijas pārplūdumā un tas nesasniedz to cilvēku. Nesen šajā vasarā, ja nemaldos, arī tieši, kad es runāju par dažiem vidas jautājumiem, ar sociālajiem tīkliem es redzēju ļoti interesantu kampaņu pret izniecības centra, kur no izlietotiem apģērbiem tika izveidota tāda milzīga čupa ar vienkārši atkritumiem no apģērbiem. Mm-hmm. Un tur bija klāt šī zīmīte, kas ļoti fantastiski ilustrē to, cik ilgā laikā, kādā laika periodā šis lielais kalns ar apģērbiem izveidojās. Tas bija vērsts uz to, ka cilvēki neuzmanīgi, tad nešķirojot atkritumus, apģērbu tekstilu, to vienkārši izmet kopējos atkritumus pie sadzīves atkritumiem. Kaut mums būtu arī tas jāšķiro, un tas arī tiek veicināts. Dažādi tirdzniecības centri iesaist, lūk, un man šis piemērs, izejot ārā no tā veikala, un tāds acu priekšā es to redzēju, un mans ļoti nostrādāja. Es domāju, varbūt tas ir tāds varbūt ļoti radošs process, kas varbūt prasītu vairāk resursu, taču, manuprāt, tas būtu tā vērts. Tas ir kaut kas, ar ko cilvēki noteikti arī dalītos sociālos tīklos, to kāds nofotografētu, parādītu, tad šis tā kā uzmanības objekts. Un varbūt vairāk šīs ilustrācijas, šīs provokācijas, šīs tādas varbūt sabiedrības kustības arī no organizāciju puses. Tāpēc es domāju, tas būtu tas, kas varētu tā kā sākt iekustināt to domāšanu, vismaz vērst uzmanību.
Vai viena no lietām, kas varbūt nedaudz bremzē to, kāpēc sabiedrība ir tādu skepsi savā reizē, skatās uz šīm zaļajām investīcijām dažos brīžos, varbūt ir tas, ka tomēr trūkst tā sajūta, ka finansiāli viņus varētu pabalstīt, atbalstīt šajos jautājumos. Mēs zinām par elektroauto, ka ir pieņemti jau šie likumi, ka tomēr palīdzēs, piepalīdzēs, ja es izlēmis tomēr pārēt uz šādu automašīnu. Un citas lietas. Kā ir ar šo jautājumu? Vai tas vispār kaut ko atrisina? Vai tas ir vienkārši īstermiņā?
Šeit, es domāju, sabiedrība vai zvien nav īsti gatava, jā, varbūt tādam lēcienam pāri un arī runāt par šiem automobiļiem. Šis atbalsts arī ir tāds ļoti diskutabls, ja mazliet iedzinās šajā piedāvājumā, tad tur var redzēt, ka tas nav tā, ka uzreiz kabatā iedod naudiņu, un tagad dodamies uz salonu, pērkam auto, tur ir gan garš process, līdz tas tiek atgriezts. Atgriezt ar to, man kā iedzīvotājam ir sajūta, ka man ir jādara vairāk, nekā izdara valsts, iespējams, tāda spekulācija. Es domāju, ka šeit vēl nav pietiekams šis atbalsts. Tieši varbūt elektroautomobiļu izvēlē un pārējā tā kā uz šiem resursiem. Līdz ar to cilvēkiem, kā privāti iedzīvotājiem, mēs vien ir vēl šīs šaubas. To pastiprina arī dažādi viedokļi sociālos tīklos. Un es domāju, ka par to vēl arī nav bijuši tādas kārtīgas publiskas sarunas un diskusijas, kur tad tiek izvērtēti šie plusi un mīnus. Tas varbūt savā ziņā mazliet tie tā kā, es negribu teikt uzspiests, bet tas tiek paziņots. Protams, tā ir arī vadlīnija, kurai mums jāsako, bet gribētos kaut kā vairāk, lai tiek iesaistīta sabiedrības puse arī, lai viņus atkal tad vairāk izglīto no šī jautājuma.
Skaidrs, ka ir kaut kādas lietas, kurām vēl ir jātiecās un jāaug, bet kas ir Latvijas lielākie trumpi uz Eiropas Savienības fonu un pārējām Eiropas Savienības valstīm apkārtējās vidas jautājumos? Kā tev šķiet?
Es domāju, ka tās noteikti varētu būt šīs visas zaļās investīcijas, kas ir paredzētas ražošanas iekārtu maiņā. Tad zaļās investīcijas pētniecībā, zaļās investīcijas digitālajos risinājumos. Tas ir tas, es droši vien domāju, mūsu tāds bīdām zirdziņš, ar kuru mēs noteikti attīstīsimies kā valsts. Un pēc gadiem arī ar kohēzijas fondu politikas ieviešanu mēs varēsim redzēt ļoti daudz jau plusus. Un arī tagad paskatoties pēdējās atskaitēs, kas bija par iepriekšējo fondu, līdzekļiem ieguldīti projekti, kas jau šodien ir pabeigti un tā kā lietas jau ir noslēgts, var redzēt, ka ir ļoti, ļoti daudz pozitīvums apkārt izmainījies. Mēs to varbūt tā ikdienā apkārt nepamanām, bet tās ēkas lēnām renovējas, sistēmas tiek mainītas, iekārtas uzlabotas, uzņēmējdarbības vidē arī šie jautājumi tiek aktualizētas ar to. Es domāju, ka Latvijā uzņēmēji būs ieguvēji, jo viņiem būs iespēja tātad ar šiem zaļo investīciju projektiem jau pacelt nākamajā līmenī arī savus pakalpojumus. jo vēlāk vienkārši nebūs iespējams citādāk.
Kas varbūt ir tie uzņēmumi, kurus tev gribas izcelt? Tieši šajā jautājumā tu minēji, ka uzņēmumi jau ir diezgan apviļājušies šajā vidē, viņi jau šīs zaļās investīcijas izmanto savā labā. Kas Latvijā ir tas, kurš tev gribētos tā, tieši varbūt nozaru sakarā, ko tev gribētos izcelt visvairāk, kas tev ir iekritis?
Jā, tā kā es abonēju akciju sabiedrības Latvijas Energo e-pasta krātuvīti, tad man šata dienāks ziņas no viņiem par to, kas tad ir viņu aktuālajie projekti un ziņas. Un es redzu tiešām, ka šis pakalpojums sniedzējs domā ne tikai par mājsaimniecībām, bet arī par uzņēmējiem, par uzņēmumu Energo vidi. Un viņam ir ļoti daudz izglītojošu materiāla, fantastiski daudz pieejams dažādi avoti, un viņi arī caur saviem pakalpojumiem arī izglīto kādam mērķim un būs nepieciešami šie pakalpojumi, kādi ir plusi, kādi šie, tad šie ieguvumi. Līdz ar to es noteikti gribētu izcelt ko tīri šo uzņēmumu, ja iedzīvotājiem, kas mums skatās, skatītāji, meklē papildus informāciju par šo, tad apskatoties šo mājaslapu, tur var redzēt ļoti daudz labu materiālu.
Uz ko visbiežāk mēs tā kā slinkojam, bet patiesībā to var pavisam vienkārši izdarīt, tieši ja mēs runājam par šo apkārtējo vidi un zaļajām investīcijām. Ko tu esi novērojis? Varbūt savos paziņās, draugos, pat par sevi arī.
Īstenībā zaļā investīcija nebūtu nenozīmē uzreiz, ka tas ir kāds sarežģīts dokuments, ko ir īstenojis Latvijas attīstības aģentūra vai Eiropas fonda. Nē, zaļā investīcija varbūt arī patiesībā mūsu katra personīgi ieguldītais laiks, kas arī ir zaļa investīcija, padomāt par savu apkārtējo vidi. Un šis ir jautājums par to, kā mēs rūpējamies par sevi un par savu mājasainību. Par savām mājām, par savu to pagalmu, kurā mēs katrā iznesam to mazo musariņu. Jo tas, ko es noteikti vēlos aicināt cilvēkus, ir sākt šķirot šos atkritumus. Piemēram, līdzīgi arī, ka es esmu ieviesusi savās mājās, man ir atsevišķa kasti, kuras glabāja plasmasu, atsevišķa kastīte, kuras glabāja savukārt šos tekstilus, un katru reizi, kad tie ir pilni, es tos izvadāju pa konkrētajām vietām. Un tas nenozīmē braukt kaut kur ļoti tālu, tērēt resursus atkal ceļā, taču piekopš šādas te ikdienas lietas, un tad, kad tas aiziet, tad ir tas jautājums, ko es varu darīt vēl? Kas ir tas nākamais solis? Un es domāju, ka pa solīšanu ejot priekšu, mēs katrs varam cošu arī saucamo zero waste ideju, jo viet tālāk uz lielāku attīstību.
Cik ilgu laiku tev paņēma tas, lai tu pierastu pie šīs atkritumu šķirošanas? Jo es saprotu, ka tu to noteikti nedari jau no pašas bērnu kājas, ka tas tev ir radies kaut kādā apzinātākā vecumā. Un protams, ka lai to ieviestu kaut kādu laiku vajag. Kā tev gāja sākumā ar šo savu zaļo investīciju? Mm-hmm.
Tā mana zaļā investīcija, principā, ir nesen tikai aktualizēta. Es domāju, tā apzināju, šķiru atkritumus kādu gadu, pusotru. Un tas arī bija lēmums, kas vienkārši man nācais tā, ka es sapratu, ka man mājās parādās ļoti daudz šo pudelīšu, šo apģērbu. Un citā dzīves posmā man varbūt tās lietas nebija tik daudz. Un tad pēdējā laikā tās lietas ap mani tik apkārt daudz sakrājās. Es arī sāku pētīt šo zero waste kustību un tad sapratu, ka es gribu tajā būt dalībnieks. Man patīk šī ideoloģija, tā varētu teikt. Un es arī sāku vairāk meklēt informāciju par to un ievies to savā ikdienā. Un man tā ir kā spēle pat īstenībā gandrīz. Man patīk to darīt un man patīk redzēt, ka arī manā virtuves atkrituma grozā nav katru dienu pilns vāks un katru dienu jānes šie atkritumi, kas tos var šķirot. Un tas padara to procesu tādu veiksmīgā.
Raidījuma noslēgumā, kurā brīdī, tavuprāt, ir tā robeža rūpēties par apkārtējo vidi, un ka mēs jau sākam ar tām rūpēm par daudz varbūt darīt pāri, vai vispār tāda robeža ir?
Tas ir ļoti labs jautājums, arī domājot par to, kas ir šī eko robeža, man šķiet, ka tas ir varbūt tāds vairāk rāmis, kurā mēs sev varam ielikt. Un, cirēs ir jautājums par to galību, vai nav tā, ka drīzāk ražojot atkal šīs jaunās iekārtas vai tās ieviešotas nepatērē atkal vairāk resursu. Cits jautājums ir atkal, kur utilizēt veco iekārtu. Un es šeit atkal mazliet pietrūkst atbalsts no valsts puses dažkārt, jo viņi ir gatavi mums iedot jaunus projekts, jaunu finansējumu, ņemiet, dariet, bet jautājums ar ko darīt ar veco, kur tas viss nonāks. Un tas tie ir tā daudzi jautājumi, ko noteikti arī vēl nākotnē būs jāskata cauri, Šis te būtu svarīgākais.
Sindī, paldies tev liels, ka atradi laiku, atnāci un izstāstīji arī savu pieredzi šonedēļ par zaļajām investīcijām un kur tad beidzas vai sāk šīs eko nākotnes robežas. Man pievienojās studijā komunikācijas nozares eksperte, mūsdienu digitālā mārketinga eksperte Sindī Bokāne. Paldies!
Paldies, es labi!